me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Virusi COVID-19 tashmë ka prekur të gjithë botën. Shtetet po mbyllin kufijt, njerëzit nuk mund të udhtojnë, e shumë prej tyre janë në izolim. Por le të mos harrojmë se kjo nuk është hera e parë që bota lufton epidemi të kësaj shkalle. Në shekullin e 14, ajo u përballë me sëmundjen e murtajës. Si mund të mësojmë nga e kaluara? Ndjekim raportin. Murtaja bubonike apo vdekja e zezë mendohet se ka zhdukur rreth gjysmën e popullsisë së Anglisë gjatë pandemisë së parë në shekullin e 14. Sëmundja u shkaktua nga një bakter, jo virus, dhe ajo vazhdoi të shkatrojë Europën gjatë 300 viteve të ardhshme. Fshati Im në Derbyshire të Anglisë ka mbetur në histori si simbol i vetflijimit për të tjerët. Murtaja arriti në këtë fshat në vitin 1665. Fshatarët morën vendimin e guximshëm për të mbyllur nga bota jashtme, duke parandaluar që sëmundja të përhapej në komunitetet fqinj. Duke vepruar kështu, shumë nënshkruan urdhrin e vdekjes për veten. Francine Clifford dhe burri i saj kanë ngritur një muze, si dhe kanë prodhuar një hartë që gjurmon përhapjen e sëmundjes në fshat.
We have transcribed the parish register. And it was through that we began to see the relationships coming out and we
Ne filluam të kërkonim nëpër regjistrin e famullisë e teksa e lexonim atë, filluam të kuptojmë atë që kishte ndodhur. Në fillim sëmundja u izolua brenda 13 shtëpive, thot Clifford. Sot në fshat, shumica prej vilave të vjetra prej guri kanë tabela jashtë ku dhe renditen emrat e viktimave të murtajës që jetonin aty. Murtaja osohu padashje në fshat nga një robaqepës i quajtur George Vickers, i cili mori me vete një pako me pëlhur nga Londra. Fatkesisht për të, pëlhura mbante pleshta të infektuar, që në atë kohë ishin vektori kryesor për përhapjen e sëmundjes. George Vickers ishte dhe personi i parë në fshat që vdiqë. Francine Clifford thot se deri në fund të prillit 1666, murtaja kishte marrë 70 jetë.
And then they had a lull of a month and they really thought their prayers had been answered. And then the beginning of June it just came back with a vengeance.
Pastaj fshati pati një periudhë qetësie. Banorët menduan se Zoti u përgjigj lutjeve të tyre. Kur në qershor sëmundja u kthye me më shumë forcë, fshatrat vendosën të vepronin. William Mompenson ishte rektori i sapo emëruar i kishës në Im. Duke besuar se detyra e tij ishte të parandalonte përhapjen e murtajës, ai vendosi që fshati të vendoset në vetizolim. Por natyrisht që familja e tij nuk u bind shumë lehtë. Ai kishte zëvendësuar rektorin më parëshëm, Thomas Stanley, i cili ishte larguar nga detyra sepse nuk pranoi të përdorte librin e lutjeve të përbashkëta të sapo prezantuar nga kisha anglikane. Por këta dy burra punuan së bashku për t'i bindur fshatarët të izoloheshin. Francine Clifford dhe kuratori i muzeut Owen Roberts kanë një listë të personave që vdiqën në IM.
When we set out to research, we set out to find who they were and who they were related to, and we've now got a list of all the people, roughly their ages.
So that's 260 out of a potential village population of up to 800.
Yes,
so
yeah.
at least 25%.
Yeah. I mean they paid the price for staying here for the greater good of the whole area.
Po, kur nisëm me ulumtime, përcaktuam edhe se kush ishin ata persona, çfarë lidhje kishin, çfarë moshe kishin. Nga 260 vdekje të një fshati prej 800 personash, arritëm në përfundimin se murtaja mori 25% të jetëve në këtë fshat. Ata paguan çmimin për të qëndruar këtu, për të mirën më të madhe të të gjithë zonës, thot ajo. Owen Roberts thot se nuk është një histori e lehtë, por është një histori heroizmi dhe vetë sakrifikese, dhe ai sot sjell mesazh për të gjithë.
We must be careful not to romanticize the story. There is certainly a heroic element. You can imagine the panic associated with plague.
Duhet jemi të kujdesshëm që ta mos romantizojmë historinë. Padyshim që është element heroik. Ju mund ta imagjinoni panikun e shoqëruar nga murtaja, të cilën ne e shohim edhe tani. Shohim njerëz në panik dhe inkurajimi që njerëzit jenë të qetë dhe të arsyeshëm, duke menduar për të mirën më të madhe, jo vetëm për sigurinë personale. Ky është një mesazh që mund të mësohet nga kjo histori dhe që natyrisht ka rezonancë edhe sot. Rektori aktuali im është Reverendi Mike Gilbert. Të dielën ai flet famullisë të tij nga e njëjta foltore ku shiku më herët kishte folur William Mompesson për fshatarët që do të shkëputeshin nga bota e jashtme.
Thousands of people come to hear this story of this love and self-sacrifice. It has much to teach us in a contemporary society.
Mira njerëz vinë që të dëgjojnë këtë histori dashurie dhe vetë sakrifice. Na ajo na tregon shumë në lidhje me shoqërinë e sotme, se si duhet sillemi që të jemi një komunitet solidariteti në kohë të vështira, të tregojmë dashuri dhe mirëkuptim për të tjerët. Mike Gilbert thotë se fshatarët e IEM dhanë një shembull të mirë për njerëzimin e sotëm, të cilët përballen me koronavirusin dhe kërcënime të tjera për shëndetin.
When the Ebola plague was raging at its worst, there were parallels drawn and people were amazed that in a pre-scientific era.
Kur murtaja e Ebolës po tërboi në të keqen e saj, u tërhoqën paralele dhe njerëzit u çuditën se një epokë parashkencore ishte në gjendje që të parandalonte një sëmundje të madhe siç u bë këtu në IEM. Personat u vetë izoluan, ata pushuan së marri pjesë në kish, jetuan tashmë në ajër të hapur dhe vendosën që t'i varrosnin njerëzit në kopshtin e kishës, në mënyrë që sëmundja të mos përhapej. Dhe në nëntor të vitit 1666, sëmundja kishte kaluar. Kordoni, izolimi, kishte funksionuar. Shkalla e vdekshmërisë në IEM ishte më e lartë, e megjithatë ata arritën që të mos e përhapnin sëmundjen. Në kohët e sotme, banorët e fshatit IEM ende kujtojnë se si pararësit e tyre rrezikuan jetën për të mirën e të tjerëve. Eran dakord ta bënin këtë sepse e kuptuan se ardhmja kishte më shumë rëndësi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.